One for the trouble, two for the time.
Parche Z, historia.
Здравейте, уважаеми слушатели! Днес е 5 декември и на тази дата през 1933 Юта става 36-тият щат, който ратифицира 21-та поправка на Конституцията. Така, необходимите 75% от щатите, ратифицирали поправката, са на лице. 21-та поправка вече започва да действа, а тя обезсиля 18-та поправка. Много задълбахме в тези поправки. Вижте, 18-та е онази, която забранява производството, продажбата и транспорта на алкохол в Съединените щати, а 21-та е тази, която слага край на сухия режим. Днес ще ви разкажа защо изобщо има сух режим и до какви велики глупости води той. Обърнете внимание, през 1920 година се забранява производството, продажбата и транспорта, не употребата на алкохол. Но как да пиеш, като никой не го прави и никой не ти го продава? Не, ми няма как. Така са си мислили прогресивните сили в Америка през първото и второто десетилетие на 20 век, когато прохибистските настроения взели връх. Това станало по две причини. Първо, религиозната причина. Въздържателството и протестантството вървели ръка за ръка и ранните заселници в Америка били все хора на високия морал и не близвали. Така през годините, когато морала се поразхайтил, всичко се отдавало на злоупотребата с алкохол. Злоупотребата, не употребата. Защото религиозните хора били далеч от мисълта да заклеймяват една божия напитка повече от останалите. Но в лакомията бил проблема и липсата на мярка. В интерес на истината, към 1830 година средният американец консумирал бутилка и половина твърд алкохол седмично, което е три пъти повече отколкото сега. Така че разделението пиячи-прохибисти в началото било религиозно-политическо. Само че после, с голямата емигрантска вълна, нещата се променили. Дошло националистическото влияние. Повечето емигранти отивали в градовете и разбира се, градовете започнали да се променят. Тогава ксенофобски настроените американци прокарали идеята за нативизъм, обратно към американските корени. Била прокарана граница между обикновения праведен живот в провинцията и разпуснатите нрави на града, пълен с всякакви емигранти. Не случайно най-големият поддръжник на трезвеността по това време бил Ку Клукс Клан. И последната капка дошла с Първата световна война. Тогава била лансирана теорията, че средствата, отделени за производство на алкохол, могат да отиват за по-смислени неща. И така, ето ви 1920-та, войната е свършила, Америка търси корените си, не е ли време тогава веднъж завинаги да свършим с алкохола? Ах, как само се радвала прогресивната общественост на това решение! Добре де, но за 13 години сух режим, пиенето не само не спаднало, ами се увеличило драстично. Плюс това пострадал и американският дух. Забраната за алкохол докарала процъфтяващ черен пазар, оттам се развила мафията и хора като Ал Капоне започнали да печелят по 10 милиона стари долара годишно. Така, през 1926 година, правителството на щатите стигнало до една крайна мярка, която е забутана в прашните папки, но е 100% факт. Това бил акта за отравяне на промишления алкохол. Понеже промишлен алкохол се произвеждал и бил един от основните източници на черната борса, правителството нарочно сменило етанола с метанол. Идеята била хората да се оплашат и изобщо нищо да не пият, защото няма да знаят какво е. В резултат на това 4000 човека умрели от държавното отравяне само в продължение на следващата година, 1927, а за периода на целия сух режим жертвите са над 12 000. Напомням ви, това е официален държавен акт за отравяне на алкохола. Та ето как по време на сухия режим не само населението се деморализирало, но и управляващите съвсем изгубили мярка. Слава Богу, на днешния ден забраната паднала. Две години по-късно била забранена официално марихуаната, но това е друга история. На здраве!